Salamu faharoamby telopolo amby zato. Vavaka ho an'ny tranon'Andriamanitra sy ny ankohonan'i Davida. Jehovah, tsarovy Davida noho ny fiahiny rehetra, dia ilay ny aniana tamin'i Jehovah sy ny voady tamin'ny maherin'i Jakoba hoe tsy mba hiditra ho andaiko aho na hiakatra farafara fandriako, tsy mba havelako atoro ny masoko na horendrehana ny odimasoko. Mandra-pahitako fitoerana ho an'i Jehovah dia fonenana ho an'ny maherin'i Jakoba. Indro nandre azy tany Efrata isika, nahita azy tao amin'ny sahanaty ala isika. Aoka hiditra any amin'ny fonenana isika ka hivavaka eo amin'ny fitoeran-tongony. Mitsangana Jehovah ho amin'ny fitsaranao, dia ianao sy ny fiaran'ny herinao. Oka ny mpisoronao hitafy fahamarinana, ary oka ny olonao masina ioky. Noho ny amin'ny Davida mpanomponao, dia aza mampiala maina ny tavan'ny voahositrao. Jehovah efa nianina tamin'i Davida, ary marina izany ka tsy hitsoahany. Ny ateraky ny kibonao no apetraka ao eo ambonin'ny seza fiandriananao. Raha hotandriamany zanakao ny fanekeko sy ny teny vavolombeloko izay ampianariko azy, dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandriananao mandrakizay torikosa ny zanany. Fa Jehovah efa nividy an'ny ziona, ary naniry azy ho fonenany. Ity ho izy no fitsaharako mandrakizay dori. Eto no onenako, fa efa niriko ity. Ho tahiko tokoa ny fihinanana ao. Ho vokisako anina ny malahelo ao. Ny mpisorona ao dia ampitafiako famonjena, ary iobo tokoa ny olo-masina ao. Ao no ampitsimoako tandroka ho an'i Davida sy anamboarako jiro ho an'ny voahositro. Ny fahavalony ampitafiako henatra, fa eo aminy kosa no amirapiratra ny satroboninahiny.